Kırgızistan'da saat 8. Саламатсызбы азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн улантат. Атамбаевсыз КСДП деп жүргөндөр жогорку кеңештеги социал демократтардын лидери Иса Өмүркулов менен жолуккандыгы айтылууда.
Партияда мурда деле саткындар, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн уйгактар болуп келген.
Бул фракцияда каралбаса колго коюлбай турган болсо, жалпы фракциянын ою же пикири болуп эсептелет.
Грузияда ушул жекшембе президенттик шайлоо өтөт. Бул жалпы добуш менен өтө турган акыркы шайлоо.
Жалпы талапкерлердин саны 25 болгону менен негизги жарыш 3 талапкердин ортосунда жүрчүдөй.
Вашингтон Иранга жакынкы чыгыштагы аракеттер үчүн болушунча кысым көрсөтүүнү көздөйт. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтондун маегин сунуштайбыз жана түз эфирде гезит барактап макалаларга сереп салабыз. Мунун баары алдыдагы жарым саатта жаңырат. Аты жөнүм Санжар Иралиев, Овалы жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткенде кутурган бөрү тургундарга тиш салды. Эки карышкыр айылды аралап келип, 5 кишини талады. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин кеңешчиси Елена Байеленова өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Окуя Кадамжай районунун Кара Жыгач айылында 23 октябрда болгон. Учурда карышкыр тиш салгандардын 4 ооруканада. Маалыматка караганда айылдыктар карышкырдын бирөөнү өлтүрүп алышкан, аны текшерген учурда котурманын белгилери аныкталган. Дарыгерлердин айтымында карышкырдан жабыркап ооруканага түшкөндөр кутурма каршы вакциналарды алып жатышат. Жаңы жылга чейин өкмөттүн түзүмү өзгөрбөйт. Бул тууралуу биринчи премьер министр Кубатбек Боронов парламент жыйынында өлкөнүн кышкы даярдыгын талкуулаган учурда билдирди.
Энергия холдингдин структурасы жаңы жылга чейин пока туруп турууну чечтик. Биз силерге сентябрдын аягы менен алып келебиз деп айтканбыз. Жаңы структура түзө турган болсок, бирок жаңы структура түзгөн жокпуз, ошон үчүн алып келген жокпуз. Азыр пока ушул структура менен чыга турган болуп атабыз. Дагы эле биз аягына чыгып тилекпиз, талаш тартыштар бар. Энергия холдингдин дагы жакшы жактары, жаман жактары, ошолордун баарын таразалап бир жакшылап чечим кабыл алышка туура келип атат.
Буга чейин премьер министр өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келери маалымдаган, анын ичинен коргоо министрлиги жана энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экенин айткан. Кийин Боронов өкмөттүн структурасы боюнча өзүнчө жумушчу топ иштеп жатканын сентябрдын соңунда парламенттин кароосуна коюуларын айткан болчу. Быйылкы кыш мезгилинде электр энергиясынын тарифи көтөрүлбөйт. Бул тууралуу парламентте отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин башчысы Талайбек Нурбашев билдирди. Анын айтымында учурда орто мөөнөттүү тариф саясаты иштелип чыгууда. Андан тышкары антикриздик планга 78 миллион сом бөлүнүп, Бишкек жылуулук борборунун батыш жылуулук түйүндөрүнө кошумча жабдуулар орнотулду. Бул аварияларды алдын алат деп айтылды. Нью-Йорк Таймс гезити АКШ президенти Дональд Трамптын айфону Орусия жана Кытай тарабынан тыңшалып жатканын жазды. Басылманын маалыматына караганда АКШнын атайын кызмат өкүлдөрү орусиялыктар менен кытайлыктар президенттин жеке сүйлөшүүлөрүн тыңшап жаткандыгы тууралуу эскертишүүдө. Анда Кытай пайдалуу маалыматтарды алып, аларды өз максаттары үчүн колдонуп жатышканы белгиленген. Трамптын жардамчыларынын билдиришинче, президент телефон тыңшалып жатышы ыктымалдыгын эске алуу менен сүйлөшүүдө. Ак үйдүн маалымат катчысынын орун басары Хоган Гидли бул маалыматтарды төгүндөп, The New York Times жазган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын бейшемби күнү билдирди. Британия аялдарга аба кызматында армия спецназында кызмат өтөөгө уруксат берди. Өлкөнүн коргоо министри Гевин Юлиамсондун айтымында эми аялдар Британ армиясында бардык кызматтарда иштей алат. Биринчи жолу куралдуу күчтөргө гендер жактан эмес жөндөмүнө жараша кабыл алынат, деди министр. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон бүгүн Грузияга барат. Бул тууралуу грузин премьер министри Мамука Бахтадзе билдирди. Болтон менен сентябрь айында Вашингтонда жолугуп, эки тараптуу кызматташтык аны өнүктүрүү аймакта орун алган коркунучтар тууралуу сүйлөшкөнбүз. Болтон Грузиянын ишенимдүү досу, деди ал. Өкмөт башчы АКШ грузин байланышын жогору баалады. Миграция кызматынын маалыматына караганда Кыргызстанда иштөө үчүн 91 өлкөнүн жарандары уруксат кагазын алышкан. 2018 жылы кыргыз өкмөтү 16490 чет элдик адиске квота бөлгөн. Азыркы күндө анын 74% гана квота берилди. Анын 77% Кытай жарандарына берилген. Андан кийин Түркия, Корея, АКШ, Вьетнам, Пакистан, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн жарандары турат. 722 чет өлкөлүк жеке ишкерге Кыргызстандын базарларында иштегенге уруксат берилген. Быйыл 9 айда уруксат документтерин алгандыгы үчүн республикалык бюджетке 43 миллион сом түшкөн. Бишкекте жаныбарлардын айрым түрлөрүн аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда аңчылыкка чек коюп, жапайы жаныбарларды атууга 10 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Биологиялык ар түрдүүлүк боюнча департаменттин директору Алмаз Мусаевдин буга чейин айтканына караганда, тоо текелерди атууга уруксат 450 000 сомдон 700 000 сомго көтөрүлүп жатат. Ал эми мергенчилик кылууга уруксат алуунун баасы өзүнчө каралып, 70 000 сомдон 100 000 сомго көтөрүлөт. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонууга да тыюу салынат, ал үчүн айып пулдун өлчөмү 1.5 миллион сомду түзөт. Латвиядагы орус тилдүү Медуза.org сайтынын башкы редактору Иван Колпаков өзүнүн өтүнүчү менен кызматтан бошотулду. Анын милдетин долбоордун негиздөөчүсү Галина Тимченко убактылуу аткарып турат. Бул тууралуу Тимченко өзүнүн Facebook-тагы баракчасында жазды. Дем алыш күнү Колпаковду жүрүм турумуна байланыштуу айыпташкан, анын маңызы ачыкталган жок. Редакциянын ичиндеги айыптоолордон кийин ал кызматын тапшырган. BBC'нин орус кызматы Колпаковду сексуалдык ыдык көрсөтүүгө күнөөлөп жатышканын бул эки булакка таянып жазды. Маалыматка караганда ал бас кылмада иштегендердин биринин аялына тийишкен, кийин муну тамаша болчу деп жооп берген. Колпаков бул боюнча өзү да жооп берерин жазды. Кыргызстандык балван Жолуман Шаршенбеков ушул күндөрү Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жаткан спорттук күрөш боюнча чоңдор арасында дүйнө чемпионатынын финалына күрөшөт. Биргелешкен күрөш дүйнө уюмунун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, Шаршенбеков 25 октябрда Грек-Рим күрөшүнөн 55 килограммга чейинки салмакта килемге чыгып, 3 беттеш өткөрүп, бардык атаандаштарын ири эсепте жеңди.
Рахмат ханым Гүлелкеева жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдорго муз тоңот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет деп кабарлашты Кыргыз гидромет агенттигинин адистери. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 24, Ош, Баткен, Жалал Абад уландарында 25, Нарын жана Ысык Көл аймактарында 18 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордон 0+5 градус жылыйт. Бишкекте күндүн табы 24 градуска көтөрүлөт. Жаан чачын жаабайт. Бул Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун өтөбүз. Атамбаевсиз КСДП деген чакырык менен жыйын өткөрүп келе жаткандар парламенттеги Кыргызстандын социал демократиялык партия фракциясынын лидери Иса Өмүркулов менен жолуккандыгы айтылууда. Экс президент Атамбаевди партиянын төрагалыгынан алыш керек дегендердин бири Сагынбек Абдрахманов жолугушууда Өмүркулов аларды колдогонун жарыялады. Бирок Өмүркулов бул боюнча өзү комментарий бере элек. Партиянын айланасындагы окуяларга Бакыт Төрөгелди уулу токтолот.
Жер жерлерде Атамбаевсиз КСДП деген жыйындарды уюштуруп жаткандарды парламенттеги КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркулов кабыл алганы туурасында Сагынбек Абдрахманов жарыялады. Өзүн аталган партиянын мүчөсүмүн деп тааныштырып жүргөн Абдрахманов жолугушууда Өмүркулов аларды колдогонун айтып жатат.
КСДП партиясына оорулар, жемкорлор, коррупционерлер изилдегендер келип алышты деп мынасы нерселер кат айтылды. Анан ошолордон тазаланыш керек, тазалан жолу мынакей ошоо деп анын ошонун ичинде турган Атамбаевди КСДПдан тиги эмеден только съезден гана кетирет деп мына ошол ушул жөнө сөз болду. Анан ошонун баарын тең Иса Шейшенкулович тиги ачуучундукту бул критиканы аябай туура кабыл алды го деп ойлойм. Өмүркулов мындай спец билими деп айткан жок, аябай жакшы туура деп колдоду.
КСДП партиясынын мүчөсүмүн деген Нурбүбү Кененбаева да жогорку кеңеште Иса Өмүркулов менен жолукканын айтат. Ал партиянын реформалоо боюнча бир катар сунуштар тууралуу сөз болгонуна токтолду.
Биринчи этап райондордо конференцияларды өттүк, экинчи этап кылып область өттүк, анын жыйынтыгы ошол коррупционерлерден тазалоо, партиянын лидерин алмаштыруу же болбосо уставка өзгөртүү киргизип, лидери жок эле полисовет башкарсын, бир киши узурпация кылбасын деген сыяктуу өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча биз пункттарды кабыл алып ошонун үстүндө аракет кылып атабыз.
Сагынбек Абдрахманов Атамбаевсиз КСДП деген аталыштагы жыйындарды 4 облуста, Чүй облусунун бир катар райондорунда өткөрдү. Ал экс президент Алмазбек Атамбаев КСДПны жеке менчигин айлантып, партиянын түптөлүшүндө салым кошкон эски партиялаштарын четке сүрүп койгонун билдирип келе жатат. Ал эми КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Сагынбек Абдрахманов партиянын саясий кеңешинин чечими менен былтыр эле партиянын катарынан чыгарылганын кабарлаган. Ал Атамбаевди лидерликтен түшүрүүнү каалагандар менен Иса Өмүркулов жолукту деген маалымат тууралуу мындай пикирин билдирди.
Ушул тапта партиянын айланасында болуп жаткан бул көрүнүштөр КСДПнын 25 жылдык тарыхында биринчи жолу болуп жаткан жок. Партияда мурда деле саткындар, өзүнүн жеке кызыкчылыгын көздөгөн уйгактар болуп келген. Азыркы болуп жаткан бул оюндардын артында айрым бир чоң күчтөр турат. Алар партияны бөлүп жарганга кызыктар. Бирок бул уплас кыймыл аракеттер эч нерсеге алып келбейт, майнап чыкпайт. Анткени КСДПны Атамбаевсыз элестетип болбойт.
Иса Өмүркуловтун Сагынбек Абдырахманов баштаган экс-президент Алмазбек Атамбаевга каршы адамдарды кабыл алышы тууралуу маалымат КСДП партиясы менен КСДП фракциясынын ортосундагы ажырым тууралуу пикирлерди күчөттү. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясынын мүчөсү Төрөбай Зубукаров фракция лидеринин жолугушуусу жалпы фракция депутаттарынын пикирин билдирбей турганын айтат.
Ошо Иша Шейшенкулович кээ бир көлдөн келген КСДПнын мүчөлөрү менен жолуккандыгы жөнүндө менде маалымат бар болот. Эми ажырымдар мындай так көрүнө элек, эми бул келечекте көрүнөт болуш керек. Кандай ажырым, эмне ажырым, кайсы жерде маселе, анан кийин кечеги массалык маалымат каражаттарынан чыккан маалыматтар бул туура эмес чыгып калды да. Эмне үчүн дегенде бул фракцияда каралган жок да бул маселе. Ошондуктан бул фракцияда каралбаса, колго коюлбай турган болсо, жалпы фракциянын ою же пикири болуп эсептелбейт да.
Ал эми Иса Өмүркулов бул боюнча эч кандай комментарий бере элек. Аны менен байланышып оюнугуу аракетибизден жыйынтык чыккан жок. Талдоочулар КСДП фракциясынын депутаттары менен партиянын ортосундагы ажырым мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков менен экс баш прокурор Индира Жолдубаеваны кызматтан алган учурда эле белгилүү болуп калганын айтып жүрүшөт. Саясий эксперт Марсариев КСДПнын айланасындагы жагдай жана Иса Өмүркуловдун саясаттагы кадамдары тууралуу буларга токтолду.
КСДПК фракциясы көбүнчөсү азыр Жээнбековду ошо жак тарапты колдойт, парламенттеги фракциясы. Анан мен ойлойм, Иса Өмүркулов саясатта калгысы келет, мурун деле Жээнбековго жакындап шаардын мэрине деген аракет кылган, кайта келгенгечи.
Ушул жылдын март айында КСДП партиясынын съезди өтүп, анда экс-президент Алмазбек Атамбаев партиянын төрагасы болуп шайланган. Кыргызстан социал-демократтар партиясы эгемен Кыргызстанда эң эски жана ири саясий күчтөрдүн бири. Ал 1993 жылы түзүлгөн. Жогорку кеңеште жана жергиликтүү кеңештерде эң көп депутаттар бар партия болуп эсептелет. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Саясий кырдаал өзгөргөн менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда камалган саясий туткундардын иштери кайрадан каралбай жатканына камтамачылык айтыла баштады. Саясий мүнөздө соттолгондордун айрым жактоочулары ишти жаңачылган жагдайлар менен кароого жогорку бийликтен мүмкүнчүлүк берилбей жатканын белгилешүүдө. Кээ бир саясатчылар азыркы бийлик саясий туткундардын ишине көз жумду мамиле кылса, анын мындай тымызын көңүл коштугуна баа берүүгө дагы убакыт келе турганын айтып жатышат. Ошол эле кезде башка бир талдоочулар президент сот иштерин кайра каратууга кийлигиши ал бастыгын эске салып, иштин саясий буйрутма экенин далилдүү алардын жактоочуларынын гана милдети экенин айтышат. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны ушул темада.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда бийликти күч менен басып алууга, коррупцияга жана кызмат абалынан кыянаттык кылууга шектелген Кубанычбек Кадыров, Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Бекболот Талгарбеков, Өмүрбек Текебаев, Дүйшөнкул Чотонов жана Садыр Жапаров сыяктуу 20 ашуун саясатчылар жана жарандык активисттер кармалып камакка алынган. Абактагы саясатчылардын көбүнүн кылмыш иштери жогорку сотто каралып, акыркы сот өкүмдөрү чыгып калган. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин учурунда саясий куугунтуктун негизинде кармалып, ар кандай жасалма токулган кылмыш иштеринин натыйжасы эркинен ажыратылган оппозициялык саясатчылардын иштерин акыйкат кароого мүмкүнчүлүк берүү маселеси жаңы президент кызматына киришкенден бери эле көтөрүлүп келе жатат. Бирок саясий туткундардын иши кайра каралып, алар эркиндикке чыкса, бийлик 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун астында саясий күчтөрдүн тең салмагынын бузулушунан чочулайт деген божомолдор бар. Саясатчы Эмилбек Каптагаев:
бул саясий туткундар боюнча албетте бул маселелер каралыш керек. Буну баягы бир жыл дагы бир аз убакытка чейин көрмөксөм билмексем болуп коюуга болот. Бирок бүгүнкү күндө Атамбаевдин убагында саясий куугунтуктун негизинде саясий негизде соттолгондордун иши кайра каралбаса, анда коом ичиндеги пикирлер кескин өзгөрүп кетиши мүмкүн.
Буга чейин болуп өткөн жарандык форумда активисттер мурдагы бийликтин тушунда бир катар адамдар саясий мүнөздө соттолгонун белгилеп, алардын укуктарын калыбына келтирүү маселесин көтөрүшкөн. Саясий туткундарды камакта кармоо демократиялык мамлекеттин беделине шек келтире турганы белгиленип, бул жагдай саясий укуктар тууралуу эл аралык пактыга каршы келери айтылган болчу. Мындай кайрылууга карата президент Сооронбай Жээнбеков ага сот иштерине кийлигишүүгө мыйзам жол бербестигин айтып жооп кайтарган эле. Юрист жана саясат талдоочу Кайрат Усмананиев саясий кырдаал өзгөргөнү менен аталган иштерди кайра кароого негиз берчү андагы жаңашылган жагдайлар сотто аныкталышы керек экенин белгиледи.
Ошол эле саясий куугунтук деп атышат, ошонун бүт баарын далилдеш керек. Анын албетте мыш процессуалдык кодексинин негизинде жаңы жагдайлар ачыш керек. Мисалы, ошол эле эгер тергөөчүлөр же судьялар туура эмес чечимди кабыл алып, анан жоопкерчиликке тартылса, анда бул ушундай бир мисал болот да, жаңы жагдайлар. Бир да аткаминер президент болобу, ошол соттук системасына киришпеш керек.
Парламенттин Республика Ата Журт фракциясынан депутат Кенжебек Бокоев жасалма далилдердин негизинде мыйзамсыз кылмыш иштерин козгогон тергөөчүлөр, аны мамлекеттик айыптоого алып чыккан прокурорлор жана анын баарын териштирбей туруп айыптоо өкүмүн чыгарган соттор жазаланбайынча системада өзгөрүү болушу кыйын экенин айтты.
Мыйзамсыз же болсо фактылар жетишпеген иш козгогон тергөөчү, ошону надзирать эткен прокурор кандай жаза алып жатат? Канча тергөөчүгө же аны көзөмөлдөгөн прокурор жоопко тартылды? Жана ошол укугу тебеленген жарандын моралдык же материалдык компенсациясы алардын тагдыры кандай болуп атат? Бирок ошону күнөөлүү кылганга аракет кылган ишти козгогон тергөөчү, анын үстүнөн көзөмөлдөгөн прокуратуранын өкүлү камалбайт. Демек ал эртең каалаган убакта иш козгой берсе болот, анткени ал жаза алган жок да.
Башкы прокурордун орун басары Нурлан Дүйшөнбиев кылмыш иштерин козгоонун мыйзамдуулугу боюнча арыздар баардык соттук инстанцияларда сот өкүмдөрү чыккандан кийин гана каралып текшериле турганын билдирди.
Ар бир иш боюнча оперативдик кеңешмеде ошол тергеген тергөөчү, ошо көзөмөл жүргөн прокурордун катышуусу менен оперативдик кеңешме жүргүзүлөт. Ошол кеңешменин негизинде эгерде тергөөчүнүн же прокурордун күнөөсү болсо аларга чара көрүлөт.
Саясий туткундарды коргоо коомдук комитетинин маалыматы боюнча бийлик алмашкандан бери алардын арасынан депутат Канатбек Исаев гана үй камагына чыгарылып, ага карата козголгон кылмыш ишин сотто акыйкат каратууга мүмкүнчүлүк алган. Аны менен бирге мамлекеттик төңкөрүш уюштурууга шектелген президенттикке талапкер болгон саясатчы Өмүрбек Бабанов шайлоодон кийин өлкөдөн чыгып кеткен эле. Башкы прокуратура ага карата козголгон кылмыш иши убактылуу токтотулганын жакында жарыялаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык.
Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак түшүңүз, андан соң эл аралык баяндарга өтөбүз. Кадамжайдын Кара Жыгач айылына эки карышкыр аралап кирип, 5 кишини талады, жабыркагандар дарыланып атышат. Биринчи вице премьер министр Боронов жаңы жылга чейин өкмөттүн түзүмү өзгөрбөй турганын айтты. Нью-Йорк Таймс гезети Трамптын айфону Орусия жана Кытай тарабынан тыңшалып жатканын жазды. Латвияда Медуза сайтынын баш редактору кызматтан алынды, ал сексуалдык ыдык көрсөтүүгө шектелип жатканы кабарланууда. Бүгүн Бишкектеги филармонияда Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата коюлган Сур эчкинин каргышы деген спектакльдин бет ачары болот. Кыргызстандык балуан Жоломан Шаршенбеков Будапештте өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыкты. Бул жана башка кабарларды сайтыбыздан окуңуз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Кутман таңыңыз менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн Бишкектеги студияда бүгүн мен Санжар Эралиев сунуштап жатам. АКШ Иранга жакынкы чыгыштагы аракеттери үчүн болушунча кысым көрсөтүүнү көздөйт. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын президентинин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Джон Болтон Армениядагы расмий жолугушууларынан кийин Азаттыкка курган маегинде билдирди. Ал ошондой эле Вашингтон менен Москванын мамилеси, Армениядагы өзгөрүүлөр, Толуу Карабах маселеси тууралуу да ой бөлүштү. Болтондун маегинин урунттуу жерлери менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков тааныштырат.
Джон Болтон 25 октябрда Ереванда армян премьер-министрнин милдетин аткаруучу Никол Пашинян менен жолуккандан кийин Эркин Европа Азаттык радиосунун армян кызматына маек куруп, дүйнөдөгү бир катар маселелер боюнча АКШнын позициясын билдирди. Ал Иран эл аралык терроризмге каржылаган дүйнөдөгү борбордук казына бойдон кала берүүдө деп билдирип, Тегеранга каршы чара көрүүлөрүн ишара кылды.
Биз Иранга мүмкүн болушунча басым көрсөтүүнү көздөйбүз. Анткени ал өзөктүк куралга ээ болуу мүдөөсүнөн баш тарткан жок. Биз анын баллистикалык ракета программасынан, Сирия менен Ирактагы кадимки аскердик операцияларынан кооптонобуз. Биз санкцияларды абдан күчөтөбүз, Иранды кысабыз. Себеби Ирандын жакынкы чыгыштагы дүйнөдөгү аракеттери зыяндуу жана өзгөрүүгө муктаж.
Ирандын мунай газ секторун бута калган АКШнын экономикалык санкцияларынын экинчи баскычы келерки айда күчүнө кирген турат. Санкциялардын кайра жанданышына АКШ Ирандын талаштуу өзөктүк программасы боюнча 2015-жылы түзүлгөн көп тараптуу келишимден чыгып кеткени себеп болгон. Иран президенти Хасан Рухани өткөн айда Бириккен Улуттар Уюмунун ассамблеясында сүйлөгөн учурда АКШнын санкцияларын экономикалык терроризмге барабар иш катары мүнөздөгөн. Президент Дональд Трамптын кеңешчиси Джон Болтон азаттыкка курган маегинде Тегеранга каршы санкцияларды ишке ашырууда Армения менен Ирандын чек арасы олуттуу маселе жаратарын айтты. Болтон Армян премьер-министринин милдетин аткаруучу Никол Пашинян менен жолугардан мурда Бакуда Азербайджандын президенти Ильхам Алиев менен да кездешкен. Анда Вашингтон Баку менен Иравандын ортосундагы Тоолук Карабах маселесин тынч жол менен чечүүгө колдоо көрсөтө берерин билдирген. Джон Болтон азаттыкка курган маегинде Пашинян менен Тоолук Карабах маселеси тууралуу да сүйлөшкөнүн, бул маселеге байланыштуу географиялык жана тарыхый жагдайлардан улам Армения экономикалык кыйынчылыктарга туш болуп жатканын түшүнүп турганын белгиледи. Армения менен Азербайджандын чек арасы негизинен армяндар байырлаган Тоолук Карабах аймагындагы токтогон жаңжалардан улам жабык турат. 1988-1994 аралыгындагы баш аягы 30 000 адамдын өмүрүн алган куралдуу кармаштардан соң Тоолук Карабах Азербайджандан бөлүнүп кеткен. Франция, Орусия, АКШ жана Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун катышуусундагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыккан эмес. Бул маселеде Азербайджанга колдоо көрсөткөн Түркия да Армения менен чек арасын жаап койгон. Андыктан эгер Ирован АКШнын Иранга каршы санкциялардын эрежелерин сактай турган болсо, анда соода жүргүзүү үчүн чек арасы ачык бир гана коңшусу Грузия калат. Ирован азыртадан эле Орусиянын Тбилисиге карата кысымы Арменияга да кедергисин тийгизбейби деп чоочулап турат. АКШ президентинин кеңешчиси Джон Болтон Армения менен Азербайджан Тоолук Карабах маселесинде эки тарапты тең канааттандыра турган бир мунаса табышы керектигин айтты.
Бул ишке ашканда Армения менен Азербайджандын чек арасы ачылмак, түрк чек арасы менимче сөзсүз ачылмак. Грузия менен чек ара Орусиянын Тбилисиге карата чараларынан улам тынчсыздануу жаратмак эмес.
Деген Джон Болтон Кавказ өлкөлөрүн кыдырардан мурда Москвага барып Орус президенти Владимир Путин менен да сүйлөшкөн эле. Ал азаттыкка курган маегинде Путин менен кесипкөй жана кенен сүйлөшүү болгонун айтты.
Орусия тышкы саясатын өзүнүн улуттук кызыкчылыгына карата аныктай турганына ынанып турам. Менимче эки тарап улуттук кызыкчылыктары эмне экенин түз белгилешкенде гана Орусия менен ийгилик болот. Кээде биз мунасага кире албаган абалда болобуз, бирок айрым учурларда кандайдыр бир суроолорду талкуулай алабыз.
Джон Болтон, президент Дональд Трамп, Кошмо Штаттар 1987-жылы Советтер Союзу менен кол коюлган орто аралыктагы өзөктүк күчтөр тууралуу келишимдин чыгарын жарыялагандан 3 күн өткөндөн кийин Орус президенти менен жолуктум. Вашингтон Москваны ракеталардын жасалышын токтотууну көздөгөн бул макулдашуунун эрежелерин бузду деп айыптаса, Орусияда АКШга ушундай эле дооматтарды арыз жазат. Кантсе да Болтон, Орусия менен АКШнын лидерлери эки ортодогу маселелерди талкуулоо үчүн ноябрь айында дүйнөлүк биринчи согуштун аякташынын 100 жылдыгын белгилеген Париждеги иш чарада кездешиши мүмкүндүгүн билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Грузияда 28-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Бул жалпы добуш берүү аркылуу өтө турган акыркы шайлоо. Мындан кийинкисин конституциянын жаңы редакциясына ылайык парламенттик коллегия тандайт. Грузия президентинин ыйгарым муктары абдан чектелүү болсо да, бул кызмат үчүн 25 талапкер атсалышып жатат. Алардын айрымдары тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Жалпы талапкерлердин саны 25 болгону менен негизги жарыш 3 талапкердин ортосунда жүрчүдөй. Алдын ала жүргүзүлгөн ар кандай сурамжылоолорго караганда күч биримдикте коалициясынын талапкери белгилүү балерина Нино Ананашвилинин жолдошу Григол Вашадзе алдыда баратат. Ал бирдиктүү улуттук кыймыл партиясынын мүчөсү. Вашадзе дипломат. Михаил Саакашвилини бийликте турган маалда тышкы иштер министрлигин жетектеген. Ал олигархиялык бийлик системасынын түп тамырдан жок кылууну, абактагы жүздөгөн саясий туткундардын иштерин карап чыгууну убада кылып жатат.
Мы никому ничего уступать не будем и
биз эч кимге багынбайбыз. Жана бул өзүн Грузия өкмөтү атап алган уурулардын тобуна, грузин элинин тандоосун уурдап алысына жол бербейбиз. Мен грузин эли деп диний ишенимдерине жана этникалык тегине бөлбөстөн баардык Грузиянын жарандарын айтып атам. Бул жеңишсиз биз өнүгүүнүн туура жолуна өтө албайбыз. Тактап айтканда кайта албайбыз.
Деген Башадзенин башка таандашы көз карандысыз талапкер Саломе Зурабашвили айым. Ал эч бир партиядан көрсөтүлбөгөнүнө карабастан, артында бийликтеги грузин кыялы партиясы турат. Партия дал ушул талапкерди колдоорун бир ай мурда расмий билдирген. Зурабашвили Францияда грузин саясий эмигранттарынын үй бүлөсүндө төрөлгөн. Ал Франциянын тышкы иштер министрлигинде 30 жылдай иштеген дипломат. Грузияга 2003-жылы алгач
Франциянын элчиси катары барып, бир жылдан кийин президент Михаил Саакашвилинин чечими менен өлкөнүн тышкы иштер министрлигин жетектеп калат. Ошондо ал грузин жарандыгында алат, бирок тышкы саясатты тескеген мекеменин башчылыгында бир жылдан бир аз ашуун гана турат. 2005 жылдын октябрь айында ал кызматтан кетип оппозицияга кошулган. 2013 жылкы шайлоого ал кош жарандыгы үчүн катыша албай калган. Ал эми бул жолу ал талапкер катары каттоодон өткүчө эле Франция жарандыгынан баш тартты. Зурабишвили шайлоодон утса, чыныгы европачыл президент болууну убада кылып жатат.
Менин европалык тажрыйбам, бөтөн жарандык коомдо көргөн тарбиям жана өсүп өнүгүүм, менин дипломатиялык жөндөмүм жана көптөгөн эл аралык уюмдарда иштеп топтогон тажрыйбам мага биздин европалык жана америка өнөктөштөрүбүз менен алардын тилинде жана бирдей позицияда сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк берет.
Дейт Саломе Зурабишвили. Негизги талапкер катары Европалык Грузия партиясынан көрсөтүлгөн Давид Баградзенин да ысымы аталууда. Бул партиянын өзөгүн бирдиктүү улуттук кыймылдын мурдагы мүчөлөрү түзөт. Баградзе өзү Саакашвили бийликте турган кезде парламент төрагасы болчу. Баградзе жеңишке жетсе, иш орундарын көбөйтүүнү, өлкөдөгү саясий чыңалууну төмөндөтүүнү жана чет жактан көбүрөөк инвестиция тартууну убада кылып жатат.
Грузия биримдикке муктаж болуп турат. Ал эми президент коомду бириктирүү процессинде маанилүү роль ойночу фигура. Бул үчүн эки гана элемент керек. Мурдагы темаларды биротоло жабуу, бул деген бир катар кылмыш иштерин карап чыгып, жабып салуу жана келечекте саясий куугунтуктоолор жана абийир туткундары болбойт деп жарыялоо.
Конституциянын жаңы редакциясы кийинки президент кызматка киришкен күнү күчүнө кирет. Ага ылайык жаңы президенттин бийликтеги мөөнөтү дагы бир жылга узартылып, президент 6 жыл башкарат. Ал эми 2024 жылы мамлекет башчыны атайын коллегия тандайт. Ага депутаттар жергиликтүү бийлик башчылары болуп, жалпысынан 300 киши кирет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ал эми басма сөзгө баяндама. Бүгүн Бишкекте чыккан айрым гезиттерде кандай макалалар жазылганы тууралуу Шайлообек Дүйшеев айтып берет.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек де-факто ачык саясат айгай гезиттери жарык көрдү. Вечерний Бишкек гезити Сүйүнбек Шамшиевдин бүгүнкү террорчулар кандай болот жана аларга кандайча каршы туруш керек деген макаласын Турсун Абай аттуу автордун Сенсиандагы панисламдаштыруунун артында эмнелер турат деген көлөмдүү маегин Светлана Лаптеванын маңкурчулукту согуш тууралуу чындык менен гана жеңүүгө болот деген макаласын жана башка материалдарды тартуулады. Ачык саясат гезити бир катар майда маалыматтарды басты. Гезит Икрам Илмиянов Атамбаевге каршы чыгышы мүмкүнбү деп суроо салды. Укук коргоочу Рита Карасартова абдан кыйын киши болсо дагы абакка барганда же УКМКнын мягкий комната деген жеринен көгөла кылбай ур тепки кыйноо кылган сыяктуу бөлмөлөр бар экенин баарыбыз жакшы билебиз. Ошон үчүн кандай болот азырынча билбейбиз деп коомдук активист Айбек Сурманкулов так айтуу кыйын болуп турат деп эркин журналист Семетей Таласуулу менимче Атамбаевге каршы көрсөтмө бербейт. Ал Акаевдин учурунда Чыныбек Алиевдин өлүмү боюнча Эркинман Беталиев болуп чогуу кармалышкан. Ошондо да саткан эмес. Уруп сабай алышпайт, себеби баары айкын болуп жатпайбы? Бирок соодалашуунун негизинде сатышы мүмкүн. Агер соодалашуу болбосо сатпайт деп. Бакыт Бакитаев: Кыргызстанда эмне болсо бардыгына президент күнөөлүү. Айрыкча соттор дайыма асманды көрсөтүп айтышат, көрсөтмө жогору жактан келди деп. Азыр Илмиянов болобу, Сатыбалдиев болобу, бардыгы Исмело президентке шылтай берсе, эл ишене берет. Эгер Атамбаев Москвадан кайрылып келбесе, анын айланасындагы камак алынган адамдар ага карата стрелканы буруп коюшат. Өздөрү жоопкерчиликтен кутулуп кетишет деп. Коомдук активист Адил Турдукулов: Бул Атамбаевге болгон кандайдыр бир чабуул десек болот деп жооп беришти. Де-факто гезити ишине чебер Ишеним Кебек Сүйүн Өмүрзаков деген баш тема менен бүгүнкү санын ачып фотобаянды тартуу кылды. Ысык Көл форумунун тең төрагасы Шамшыбек Медетбековдун сындаш кемчиликти айтыш оңой, иштеп элди бириктириш бир багытка түздөш оор деген маегине орун берди. Жаңы Ордо гезити Кыргызстан өзгөчөлүкпү же жаңы сенектик мезгилби деген ат менен Президент Сооронбай Жээнбековдун иштегенинин бир жылдыгына карата журналист жана эл аралык мамилелер жана мамлекеттер аралык саясат боюнча эксперт Ирина Жорбанадзенин макаласын орусчадан которуп басты. Жаңы Ордо гезитинин үч бетине белгилүү журналист Бекен Назарадиевдин Атамбаев тынч жатпай дагы бир төңкөрүш жасайм десе элдин каргышына калат деген ат менен маеги жарык көрдү. Жазуучу Асыкбек Өмөровдун акчы үчүн алтын жерин саткандар деген Инженерлер академиясынын академиги Орозбек Дүйшеевдин Тоо кен тармагы илимсиз өнүкпөйт деген макалалары, сонун Бүбү Кадырованын убагында мени көрө албагандардын азыр кумда да изи калбады деген маеги, белгилүү жазуучу Самсагыстын Алиевдин романынын Чыңгыз менен Бүбүсаранын махабаты деген бөлүгү жана башкалар бар. Айгай кести айтылуу саясатчы Адахаммад Умаровдун жарадар болгон жолборстун үстүнө чөөлөр чыгып алып ойносо жараша берет экен деген аталыштагы маегин тартуу кылды. Кесит ошону менен бирге эле экс президент Алмазбек Атамбаевдин Москва шаарында өтүп жаткан Азия өлкөлөрүнүн эл аралык конференциясынын 10-чу баш ассамблеясында сүйлөгөн сөздөрүнүн айрымдарын жарыя кылды. Фотосүрөттөрдү басты. Акталалык таланттуу акын Тагдырбек Бүрүбаевдин Курч ыр түрмөгү жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Басма сөзгө баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Сиз Азаттык радиосун угуп атасыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык Плюстун жаңы чыгарылышы бүгүн эфирге берилет. Ушуну менен биздин радио 26 октябрда таңкы берүүлөрдүн дагы бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыда арай көз чырай талкуунугасыз. Эл аралык Lonely Planet басылмасы Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы 10 мамлекеттин катарына кошту. Кыргызстандын алдыңкы орунга чыгышына кайсы өбөлгөлөр негиз болду? Негизи кыргыз туризминде азыр кандай өксүк жана ийгиликтер бар? Талкуунун өзөгү мына ушул суроолор түзөт. Бүгүн 26 октябрь, аты жөнүм Санжар Эралиев, оболу жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Быйылкы кыш мезгилинде электр энергиясынын тарифи өзгөрүлбөйт. Бул тууралуу парламентте отун энергетикалык комплексин жөнгө салуу агенттигинин башчысы Талайбек Нурбашев билдирди. Анын айтымында учурда орто мөөнөтүү тариф саясаты иштелип чыгууда. Андан тышкары антикриздик планга 78 млн сом бөлүнүп, Бишкек жылуулук борборунун батыш жылуулук түйүндөрүнө кошумча жабдуулар орнотулду. Жаңы жылга чейин өкмөттүн түзүмү өзгөрбөйт. Бул тууралуу биринчи премьер министр Кубатбек Боронов парламент жыйынында өлкөнүн кышкы даярдыгын талкуулаган учурда билдирди. Буга чейин премьер министр өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү боюнча күз айында сунуш менен келери маалымдаган, анын ичинен коргоо министрлиги менен энергетика министрлиги кайра түзүлүшү мүмкүн экенин айткан. Кийин Боронов өкмөттүн структурасы боюнча өзүнчө жумушчу топ иштеп жатканын сентябрдын соңунда парламенттин кароосуна коюуларын айткан болчу. The New York Times гезити АКШ президенти Дональд Трамптын айфону Орусия жана Кытай тарабынан тыңшалып жатканын жазды. Басылманын маалыматына караганда АКШнын атайын кызмат өкүлдөрү орусиялыктар менен кытайлыктар президенттин жеке сүйлөшүүлөрүн тыңшап жаткандыгы тууралуу эскертишүүдө. Анда Кытай пайдалуу маалыматтарды алып, аларды өз максаттары үчүн колдонуп жатышканы белгиленген. Трамптын жардамчыларынын билдиришинче, президент телефон тыңшалып жатышы ыктымалдыгын эске алуу менен сүйлөшүүдө. Ак Үйдүн маалымат катчысынын орун басары Хоган Гидли бул маалыматтарды төгүндөп, The New York Times жазган маалыматтар чындыкка дал келбей турганын бейшемби күнү билдирди. Бишкекте жаныбарлардын айрым түрлөрүн аңчылык кылууга тыюу салган мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу өтөт. Анда аңчылыкка чек коюп, жапайы жаныбарларды атууга 10 жылдык мораторий киргизүү сунушталууда. Мындан сырткары тоо текелерди атуу мергенчиликке уруксат алуунун суммасы да көтөрүлүп жатат. Кызыл китепке кирген жаныбарлардын терилерин колдонгондугу үчүн айыппулдун өлчөмү 1,5 млн сомду түзөт. Латвияда орус тилдүү Медуза орг сайтынын башкы редактору Иван Колпаков өзүнүн өтүнүчү менен кызматтан бошотулду. Анын милдетин долбоордун негиздөөчүсү Галина Тимченко убактылуу аткарып турат. Дем алыш күнү Колпаковду жүрүм турумуна байланыштуу айыпташкан. Редакциянын ичиндеги айыптоолордон кийин ал кызматын тапшырган. BBC'нин орус кызматы Колпаковду сексуалдык кыдык көрсөтүүгө күнөөлөп жатышканын эки булакка таянып жазды. Маалыматка караганда ал басылмада иштегендердин биринин аялына тийишкен жана муну тамаша болчу деп жооп берген. Колпаков бул боюнча өзү да кийинчерээк маалымат берерин жазды. Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына карата коюлган Сур эчкинин каргышы деген спектаклдин бет ачары болот. Ал жазуучунун Кылым карыптар бир күн кыямат чыгармаларынын негизинде даярдалды. Аны койгон режиссер Кыргызстандын эл артисти Жамал Сейдахматова.
Ыр формасында жазылган ошо легендадан текст бар да, а так она полностью бүт пластика менен ойнолот. Бизге удобно, башка улуттарда чүнгөндө. Бир эки үч гана монолог бар, Найма ненен кошогу, Сур эчкинин каргышы, анан тиги Кожо Жаштын тиги бир монологу. Эпосто айтылат, мына силер айтат го, ритмик ошондой формада айтылат да.
Залкар жазуучунун 90 жылдык мааракеси республикалык жана эл аралык деңгээлде жер жерлерде белгиленип жатат.
Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен Канымгүл Элкеева тааныштырууда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз azattik.org. Эл аралык Lonely Planet басылмасы Кыргызстанды саякаттоого эң жакшы 10 мамлекеттин катарына кошту. Кыргызстандын алдыңкы орунга чыгышына кайсы өбөлгөлөр негиз болду? Деги кыргыз туризминде азыр кандай өксүк жана ийгиликтер бар? Алдыда ар ай көз чарай талкуунун өзөгүнө ушул суроолор түзөт. Ага Кыргызстандын туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Уморов жана Кыргызстандын туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров, туризм боюнча эксперт Асылбек Ражиев катышкан. Берүүнү Бакыт Орунбеков даярдады.
Урматтуу эксперттер, саламатсыздарбы? Сиздер экөөңүздөргө тең мен бир суроо бергим келип атат. Мына жогоруда айтылгандай, Кыргызстан бир эл аралык басылманын баалоосу боюнча туризмге ыңгайлуу 5 алдыңкы өлкөнүн бири катары атап атат. Мунуп аталып калышына негизги өбөлгөлөр, критерийлер эмне болду деп ойлойсуздар? Асылбек мырза, сиз жооп берсеңиз.
Ооба, дүйнөдө ар кандай рейтингтер болот. Анын ичинде ошо Lonely Planet дагы рейтинг чыгарат. Эми алар өздөрү аныктайт кандай критерийлер менен Кыргызстанды киргизди. Менде маалымат жок экен, бирок ошол Кыргызстан туризм үчүн жаңы мамлекет болуп аткандыктан мүмкүн ошон үчүн элдерге кызыктуу болсун деп бизди да рейтингге кошкон. Анткени Кыргызстандын жаратылышы, Кыргызстандын көчмөн маданияты көп туристтерге кызык болушу мүмкүн да. Ал мындай рейтингтер көп эле чыгып атат, бирок ошол рейтингтердин күчүн биз мамлекет катары толук колдоно албай жатабыз.
Нурбек мырза, сиздин пикир?
Мен дагы бул Lonely Planet'тин критерийлерин жакшы билбейт экенмин, бирок менин ой кетип атканым бул биринчиден бул безвизовый режим киргизгенден кийин бизге жыл сайын көбөйүп атат туристтер, чет өлкөдөн келген туристтер. Ошолор келип анан үйлөрүнө баргандан кийин өзүнүн соц тармактарына жазып, блогдоруна жазып Кыргызстан үчүн жазгандан кийин биздин ошо мультипликативный эффект пайда болуп, ошондон туристтердин критерийлери жогору чыккан окшойт деп ойлойм да. Анан ошо боюнча рейтингке кирип калган деп ой болуп атат.
Асылбек мырза, мына жогоруда айтылды, бир Кыргызстан биринчисинде бир 40 ашык мамлекетке, анан кийин 70 жакын мамлекетке визасыз кирүүгө уруксат берди эле да. Ушунун натыйжасын сезилип атабы? Мындай бир чет өлкөлүк, алыскы чет өлкөлүк туристтердин бизде саны өстүбү негизи?
Статистика көрсөткөндө жыл сайын өсүш бар, кичинекей болсо дагы өсүш бар. Ал өтө чоң эмес, бирок 2012 жылы бул виза режим 66 мамлекетте киргизилген. Ошондон бери ошол мамлекеттерден келген туристтердин саны көбөйүүдө. Бирок айтып кетейин, жыл сайын өсүш чоң эмес, бул 5-10% өсүш болушу мүмкүн. Эмне үчүн көпкө өспөйт? Анткени биринчиден Кыргызстанды туристтик дестинация катары, туристтик өлкө катары чет өлкөдө көбү билишпейт, маалыматы жок. Кыргызстан негизи кайерде экенин көбү билишпейт. Биринчи. Экинчиден, бул жерде Кыргызстанга жетиш кыйын жана кымбат болуп калып атат. Анткени бизде түздөн түз учкан Европа же Азия мамлекеттери менен авиакаттам жок. Ошол эки негизги фактор туристтердин келишине дагы, кескин өсүшүнө дагы тоскоол болуп атат да. Анткени туризм жалаң гана жаратылыш же кандайдыр бир руханий ресурстан эмес, ошондой эле башка нерселерден да көз каранды. Бул мисалы эң биринчиден авиакаттамдар. Авиакаттамдар болмоюнча туристтин саны көбөйүшү деп айтыш кыйын да. Өзүңөр билесиңер, мына ысык көлгө Россиядан жайында самолеттер учканда же былтыр бул жылы Ташкенттен самолеттер учканда ошол мамлекеттерден туристтер көбөйгөн. Ошондой эле бизде азыр баардык авиакаттамдар же Туркия же Россия же башка өлкөлөр аркылуу түздөн түз келе турган мамлекеттерден, потенциалдуу келе турган мамлекеттерден эч кандай самолеттор бизге учуп келбейт.
Мынабу биздин туризмдеги потенциалыбызды же болбосо башка жакшы жактарыбызды жанагы баалоого келгенде, мына биз быйыл үчүнчү жолу көчмөндөр оюнун өткөрдүк. Ушул оюн өзүнчө бир өзгөчө бир таасир тийгизе алдыбы же жокпу? Алло, Асылбек мырза.
Албетте, албетте. Көчмөндөр оюнду кандайдыр бир таасирин тийгизе алды. Эң жакшысы мына үчүнчү көчмөндөр оюнунда билесиңер, көп журналисттер келди, көп спортчулар келди. Таасирин тийгизди, бирок ал таасир дароо көрсөтүлбөйт. Мүмкүн келерки жылдарда дароо ошол кыргызстандык көрүшүбүз.
Мен кошуп кетсем, ошо таасири тийген боюнча көчмөн оюндарда бул биринчиден Кыргызстан жөнүндө имидж боюнча жакшы таасири тийди да ошол оюлар. А мындай бул организованный турист боюнча бул туроператордун жумушу менен мындай келгенге анча тилекке каршы анча көп деле болгон жок да. Эмнеге деп айтсак, бул биринчи маалымат келгенибизге көчмөн ой болот деген маалымат келгенибиз бизге ушул эле жыл кайра эле жайында эле берилди да. Болот болбойт деп кечке сөз болуп атып, анан ошо май айында берди го. Ошо негизи туроператорлорго бул маалымат туруп маршрутка киргизген үчүн бул бир жыл мурун берилиш керек эле да. Мисалы былтыр ноябрь декабрда берилсе, муну тур программага киргизип туруп, анан уже сата баштайт эле да. Ошол болбой калды ошо жумуш.
Демек Асылбек мырза, мынабу бизде Кыргызстанда туризм жаатында дүйнөгө бир маалымдоо саясаты начар десек болобу анда?
Эми айтып кетиш керек, негизи дээрлик жок деп койсок болот. Анткени бул жерде болгон иш чаранын көпчүлүгү азыр жеке компаниялар менен же эл аралык донорлор жазуу менен жүрүп жатат. Билесиңер, туризмге каржыланган бюджет бул 7-8 миллион сомдун тегерегинде. Туризм өзү негизи биздин дүм продукциянын 4.7% түшөт. Ошого карабастан туризмге ушундай гана сумма бөлүнөт. Анын көпчүлүгү ошол мисалы кандайдыр бир туристтик жарманкелерге катышууга же башка рекламаны кылууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Негизи маалымат жагынан биз алсырап жатабыз. Ошон жогоруда айтып кетпедимби, Кыргызстанды көп жаңы мамлекеттерде башка мамлекеттерде билишпейт. Албетте тиги Казакстанда же Россиянын Сибир жагында бизди билишет же Өзбекстанда. Ал эми Европа мамлекеттеринде 100-дан 1 гана киши Кыргызстан жөнүндө укпаса, калгандары дээрлик билишпейт да.
Ушул боюнча дагы айтып кетет дегенем, бул жөнөкөй элдерге билдиргенге жалпы сүрөт көрсөткөн үчүнчү, негизи туризмдин статистикага карасак, бул Россия, Казакстан, Өзбекстандын туристтери бизди көп да, 70% чыкчу да ошондой. Бул эмне үчүн десе, бул көлгө путевка алып түз эле келчү, тилибиз, тарыхыбыз бир болгон убакта, ошо боюнча ошончо көп болчу. Анын ошонун ичинде эле пайызы аз болгон боюнча деле чет өлкөдөн, тиги алыс чет өлкөдөн келген туристтер азыраак болчу. Азыр болсо биздин дагы бул бир суроо, экономикалык суроо да, бул деңгээлибиз, жашоо деңгээлибиз Кыргызстандыкы кичирээк болчу, а Казакстан менен Россияныкы жогору болуп турганда бизге келгенге арзан түшчү да. Азыр биздин деңгээлибиз дагы көтөрүлүп, бир ЕСке дагы кирдик, бааларыбыз бирдей болгондон кийин эми бияка келгенге дагы буларга анча деле мындай пайдалуу дебейми, мындай эме выгода деле болбой калат да. Анткени Турция деген, Кипр деген өлкөлөр бар, Турция андан арзан баа берип аткан өлкө. Ошого кеткен ошого эме болуп калат да, альтернативачы. Ошо
рахмат тиги Асылбек мырза, мынау киреше деп калдык. Бул туризм өзү бир бюджетти толтура турган кирешелүү тармак эмеспи көп өлкөлөрдөчү? Кыргызстандагы тенденция кандай болуп атат азыр? Мына биз туризмден түшчү кирешелер жылдан жылга мына өсүү темпи, динамикасы барбы? Сизде маалыматыңыз барбы?
Эми көп жылдан бери ушул 4.2, 4.5, 4.7% түзөт. Ошол абсолюттук цифралар албетте биздин экономика жыл сайын өсүп атат, ал жерде туризм салымы да өсүп атат. Бирок ошол экономиканын структурасындагы ошо туризмдин орду ошол 4.5-5% ортосунда эле болуп атат да. Мен жогоруда айтып кетпедимби, туристтердин саны кескин көбөйгөн жок депчи. Көбөйгөнгө да шарт жок. Ошондуктан туризмдин дагы бүгүн эртеңден баштап эле ошол жалпы Кыргызстандын экономикасына 10% же 15% алып калды деген бул көп жылдык жумуш да. Азыр ошол 10%ке жеткирсек, мисалы 10 жылдан кийин аябай жакшы жетишкендик болмок. Бирок айтып кеткендей жогоркуда чектөөлөр бар. Бул жерде азыр жогорку кеңеште ачык асман саясаты боюнча законопроект каралып жатат. Анан ошол өтүп кетсе, буйруса мүмкүн башка авиакомпанияларда, чет өлкөлүк авиакомпанияларда Кыргызстанга келе баштаса, анда мүмкүн туристтердин саны да ошондо көбөймөк да. Билесиңер, мисалы орточо немисти алсак, ал Кыргызстанды биринчиден билбейт. Билген күнү дагы биринчи эле суроосу виза болот. Виза суроосу бизде жакшы, экинчи суроо кантип учуп барам депчи. Кантип учуп барам дегенде биз эмнени айтабыз? Түркия же Россия аркылуу учасың дегенде 99% отказ болот. Анткени алар биринчиден пересадкадан коркушат, экинчиден ошол мамлекеттерге ишенишпейт да. Алар өздөрүнүн европалык авиакомпанияларга ишенишет. Ошондой эле Азия менен проблема болуп атат. Мына менин коллегам Нурбек өзү япончо билет. Япондук туристтер бизге эмнеге келбейт? Анткени Японияда бир жума эс алуу убактысы бар алардын жумуштан. Ошол бир жуманын ичинде максималдуу эс алыш керек, көп нерселерди көрүш керек. Ошонун ичинен бизге жетиш ошол Корея, Казакстан аркылуу келип атышат да. Ошондуктан эч качан бизде дагы эгер авиакаттан болмоюнча, ыңгайлуу авиакаттан боюнча япондуктарды эмне кылсак дагы, күнүгө реклама кылсак дагы бияка келиши кыйынчылык болот да.
Мына Япония менен Германияны кеп кылып калдыңыздар, экөөңүздөрдөн кайрада сурагым келип атат. Мына өткөн жумада жогорку кеңештин бир депутаты айтты, мына биз туризмди, туристтердин санын көбөйтүш үчүн жаныбызда турган Кытайдын потенциалын эмнеге пайдаланбайбыз, аларга визасыз эле уруксат бербейлиби деп деди эле. Бирок коомчулуктун аябай катуусунда кабыл болду да. Сиздер айтсаңыздар, ушул маселе канчалык мындай жөндүү эле же болбосо чечишкенге мүмкүн эле биздин туристтик потенциалды көтөрө алат беле чындап эле Кытайга эшигибизди ачсак? Нурбек мырза,
менин жеке оюм, албетте ал депутаттын инициативасы болчу, анын укугу. Бул жерде талкуу жаралды. Эми бизге азыр ошол көбүнчө өнүккөн экономикалык жактан өнүккөн мамлекеттерден туристтер келсе жакшы болмок да. Анткени алар ошол комфорттон тажап кандайдыр бир таза жаратылышты, эски салттарды көргүсү келет. Ошон үчүн жакшы шарттар түзүп берсек, ошо немистер же француздар же англиялыктар же ошол эле япон, кореялар бизге келгенге даяр болушу мүмкүн моралдык жактанчы. Ал эми болсо Кытайлар боюнча айтыш кыйын, анткени булар жаңы өнүгүп аткан экономика, буларга аябай жакшы мейманканалар керек, жакшы шарттар керек. Азыр булардын кызыкчылыгы көбүнчө ошол Европа, Америка, башка өлкө мамлекеттерде болуп атат да. Менин оюмча азыр бизде ошо 66 мамлекетке визасыз режим болгондо ошол рынктарды колдонуп биринчи ошолордун суроолорун чечсек, анан кийин башкаларды да карасак жакшы болмок.
Рахмат. Анда бизде байланышта Кыргызстандын туризм департаментинин директорунун орун басары Чубак Оморов турат. Чубак мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы, кечиресиздерби, үзүлүп калды.
Сизге суроодо, мына биз жогоруда өзүбүздүн пикирлерибизди айттык, бул жерде отурган эксперттер. Муну Кыргызстандын эл аралык басылмаларда мындай жакшы рейтинг алып, алдыңкы бир беш мамлекеттин бири саналып жатышына бул кандай бир өбөлгүлөр, кандай бир негиздер ага себеп болду деп ойлойсуз?
Биринчиден, бул Lonely Planet дегенден ушул аябай престиждүү ушундай рейтинг неме буюмунун кирип калышыбыздын себеби ошол жерде жазылып турат. Бир себептерди келтирип кетишиптир. Алардын ичинде ушул биринчиден ушул 2018 жылы интернет мейкиндигинде Кыргызстан жөнүндө аябай көп ушундай мындай жазуулар, ар кандай тексттер, видеолор көп болуптур да. Анын ошол Эң башкысы жана көчмөндөр оюндарын бул жөнүндө болуп, ошо көчмөндөр оюндары менен байланышкан ар кандай ушундай тексттер, видеолор, сүрөттөр пайда болуптур да. Андан сырткары дагы фильмдер ушул Кыргызстанга келип тарткан, андан сырткары ушул Кыргызстандын жүргүзүп аткан ушул маркетинг саясаты, маркетингдик иш чараларынын үзүрүү, азыр ушул Кыргызстанда туризмге бөлүнүп жаткан ушул көңүлдүн көбөйгөндүгү, андан сырткары ушул туристтердин аябай Кыргызстанга көп келип, анан Кыргызстан жөнүндө ошол интернет мейкиндигинде жазып ушундай ар кандай окуяларды жазгандыгы ушу жакшы жагынан, анан ушулнун натыйжасы менен 2019-жылга карата ушул эң алдыңкы ушул беш мамлекеттин ичине кирип ошол Кыргызстанга келүүнү сунуштап жазыптыр да.
Чубак мырза, мынау студиядагы эксперттер тарабынан мындай пикир айтылды. Мына Кыргызстан, биз дүйнөгө эшигибизди ачканыбыз менен дүйнөгө бир өзүбүз жөнүндө маалыматты бере албай жатабыз, маалыматтык саясат жакшы колго алынбай жатат. Кыргызстанды алыскы мына Европада, Америка өлкөлөрүндө билбейт деген немелер, ойлор, пикирлер айтылды да, эмне үчүн мындай жетишсиз болуп атабы маалымат, же болбосо ал колго алынбай атабы, кандай дейсиз сиз?
Буга бир эле ушул азырынча каражат маселеси турат. Биз эшиктерибизди ачып атабыз, бул дагы өзүнчө саясат, аябай эң мындай орусча айтканда условия да. Анан аны ошол жеткирүү үчүн ушул Кыргызстан жөнүндө маалыматты, ошол бизде ошондой жаңылыктарды жеткирүү үчүн ушул акча каражаттары ушул алыскы биздин туристтик рынокторго жетпей калып атат да, ошол эле Түндүк Америка. Бирок ага карабастан биз иштеп атабыз, мисалы эл аралык уюмдардын жардамы менен ар кандай блогерлерди чакырып, 2016-жылдан баштап ушул 2-3 жыл көчмөндөр оюнунан баштап алар келип Кыргызстанга көрүп ушундай маалыматтык турларды өткөрүп атабыз да. Бирок азыр эми каражат көбүрөөк берилсе биз дагы көбүрөөк жумуш аткарат элек. Анан азыр ушул Кыргыз туризм деген уюмду, мамлекеттик мекемени курганга аракеттер жүрүп атат. Азыр биз тиешелүү документтерди өкмөткө киргиздик. Эгер ушул уюм жаңы жылга чейин түптөлүп калса, анда туризмге болгон кызматкерлердин, анын артынан ошол каржынын көбөйөт. Анан биз кеңири иш чараларды Кыргызстанды таануу боюнча жүргүзөбүз.
Рахмат Чубак мырза, биз менен да болуп туруңуз, сизге да суроолорубуз болот. Нурбек мырза, мына биз Кыргызстанда туризм дегенде Ысык Көлдү, анан ал жердеги пляждык туризмди эле элестетебиз көбүнчөчү. Кыргызстанда туризмдин башка түрлөрү кандай өнүгүп атат? Мисалы үчүн жайлоо туризмби, же альпинизмби, же башка?
Бул эмнеге бизде ушундай стереотип болуп калган? Бул көл деген пляжный рекреационный туризм деп коет. Ошо мен жана эле айтып кеткенде, бул Россия менен Казакстан туристтер келип атып путевка менен, ошончо ошондой бизде стереотип түзүлдү да. Бирок биз алыс чет өлкөдөн келген туристтер деп айтсак, булардын эс алганысы башкача да, казак орустарга окшобойт. Булар дайыма тоого чыгып экотуризм деп коебуз. Бул тоого чыгып руханий маданиятты билгиси келишет, биздин жашообузду кандай кымет, анан биздин тоо менен жаратылыш менен кызганып абдан сүйүнүшөт. Ошо менен биздики азыр региондордо бул экотуризм аябай өнүгүп атат. Экотуризм деп коебуз, бул ошонун ичине деле ошо жайлоо туризм деп да айтып койсо болот, муну агротуризм деп айтып койсо деле болот. Бул атка минип, жөө басып, тоого чыгып жүргөн ошон туризм биздин.
Асылбек мырза, алло, бизди угуп атасызбы?
Угуп атам, ооба.
Мисалы үчүн мен маалымат окуп калдым, Түркия жылына 10 миллиондон ашык туристтерди кабыл алууга мүмкүнчүлүгү, шарты бар, алар тейлей алат деп атат да. Кыргызстанда да ушундай бир мындай мүмкүнчүлүктөр, анализдер, талдоолор барбы? Кыргызстан биз келгиле деп атабыз, бир чек болуш керекпи? Кайсы бир чекке эметебиз, чекке чейин кабыл ала алабыз биз? Ушинтип айтсак болобу?
Ооба, аябай жакшы суроо. Анткени бул суроону биз такай көздөп мындай унутпай турушубуз керек. Негизи азыр биздин Кыргызстандын туризми жалпы баалоо боюнча бир 10-15% колдонуп атат. Мындайча айтканда дээрлик 80-90% азыр ресурсту колдонгон жокпуз да. Ошон үчүн өсүшкө бизге алдыга көп жумуш бар. Бирок ал өсүш дагы өзү кандайдыр бир күчкө салбаган, биз даяр болгондой болуш керек, анан бир убакыттын үстүндө болуш керек.
анан албетте чектөөнү коюш керек деп ойлойм. Анткени өзүңөр көрүп атасыңар, Ысык Көлгө барган туристтердин саны көбөйгөндө дагы ошол экология суроолору пайда болуп атат. Биз ошол массалык туризмди эмес, ошол Түркияга салыштырбашыбыз керек өзүбүздү, мисалычы же Таиланд же Египеткечи. Биз ошол бул жака таза аба, таза жаратылыш, таза тамак үчүн келип, мындай элитардык массалык эмес экологиялык туризмди өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек да. Кыргызстанга келиш өзүнчө бир майрам болуш керек. Бирок бул жерде эгер массалык туристтерди алып келсек, башка көрүнүштөр да пайда болот, баа түшөт, ошол кызматтын сапаты түшөт. Ошондуктан мындан алыс болуп биз бул жака алып келген кардарларыбыз дагы мындай билимдүү, жакшы келечеги бар адамдарды алып келгенге аракет кылышыбыз керек да. Мен ойлойм, Кыргызстан ошол экологиялык жактан таза болсо, өзүбүздүн маданиятты көрсөтө алгандай ошол салттарды сактасак, андан тышкары кандайдыр бир мамлекеттик политика болсо, ошондо массалык эмес мындай андан деңгээли жогорураак туристтерди бул жака алып келишибиз керек да. Эгер массалык туристтерди алып келсек эмне болот? Бул жерде Непалдын үлгүсү бар. Ал жерде туризм аябай көбөйүп, массалык туризм болуп, азыр Непалда ошол экология проблемалары чоң. Ошондой эле жергиликтүү эл, иштеген жергиликтүү элдин дагы туризмден тапкан киришиси деле анчалык чоң эмес. Анткени массалык туризм эч качан кымбат болбойт, арзан болот да. Ошондуктан биз туристтердин саны эмес, сапаты менен утушубуз керек деген ошол менде терең ишеним бар. Ошондой жол менен барсак туура болот.
Азыр деле
ошондо биз өзүбүздүн жаратылышты да сактап калабыз, өзүбүздүн салттарыбызды да сактап калабыз и аз турист менен көбүрөөк киреше көрөбүз.
Ошондо Соң Көл боюнча дагы мисал катары айтып кетсеңер деле болот эле да, Асылбек.
Чубак мырза, мына
Асылбек мырзаны колдоп бир комментарий берип кетсем.
Болуптур.
Бул аябай жакшы суроо бердиңиз. Азыр дүйнөнүн көп жерлеринде, мисалы Барселона, Италиянын Милан ушундай жерлеринде турист ушунчалык көбөйгөндүктөн туристтерди кайра кеткиле деп ошондой жергиликтүүлөр жаман көрө баштады да, аябай көбөйүп кеткенинен байланыштуу. Анан азыр Непалды жакшы мисал кылды. Анан көп мамлекеттер бар, мисалы ошонун арасында бизде деле мисалы туристтин саны жылдан жылга көбөйүп атат. Мисалы быйыл 4.5 миллион келди деп атабыз чет элдик жарандар. Бирок туризмден түшкөн пайда ошол былтыр 4.7% болсо ички дүйнө продуктыда, то есть 2016 жылы, 2017 жылы 5% болуп атат да, жакшы өспөйчү. Мындан деген ошол биз саясатты ошол туризмден көп пайда алып келе турган жактарын өнүктүрүп ошого басым жасашыбыз керек да. Өз алдынча туристтер келе берет, аларды биз келбе деп же жол тоспойбуз, алар өзүнчө келе бериш керек. Жанагындай арзан неме тейлөөлөрдү алган туристтер жок. Ошол эле учурда биз саясатты ушундай бурушубуз керек. Мисалы азыр Индиядан аябай көп туристтерге келип атат, Кытайдан келип атат. Бирок биз каалаган ушул орто класстан жогорулар келбей атат да. Ал үчүн биз Кыргызстанда ошол инфраструктураны, Кыргызстандагы ошол тейлөө мекемелерин ошондой кылып өнүктүрүп, саясатты ошондой буруп кетишибиз керек да. Мисалы Азербайжан 2.5 миллион турист алат, бирок тапкан кирешеси Грузиядан дагы көп да, бизден дагы көп.
Чубак мырза, мынабу туризмди өнүктүрүүгө мындай пландалып атат, мындай бир идеялар болуп атпайбы? Мына акыркы күндөрү туризм департаменти министрликтен бөлүп өз алдынча мамлекеттик агенттик катары түзүү пландалууда да, бул тармактын өнүгүшүнө ушунун өз алдынча болушу канчалык мындай зарыл, канчалык мындай керек деп ойлойсуз?
Бул биринчиден департамент кала берет. Департамент саясат жана стратегиялык документтерди иштеп чыгып, бул мамлекеттик саясат жүргүзөт. Анан ошол департаменттин алдына, ушул министрликтин алдына ошол кыргыз туризм аркылуу мындай мамлекеттик компанияны, мекемени түзүү пландалып жатат. Бул деген себеп дегенде, бул ал жерде инвестиция тартып келүү бөлүмдөрү болот, жанагы мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен жакшы иштелип, себеп азыр департаменттин ресурстары жетпей атат да, ошо адамдык ресурстары. Андан сырткары ошол маркетингдик иш чараларды
жүзөгө ашырып, иштеп чыгып чогуу. Ошондой аябай чоң мекеме болот. Андан сырткары ошо региондор менен иштей турган өзүнүн бөлүмдөрү болот, башкармалыктары болот. Ошондойчу. Мындай түштүк региондор менен түндүк региондор менен себеп азыр региондордо биздин бир дагы ошол кызматкер жок. Анан региондор менен иштешүүгө биздин убакыт дагы каражат дагы жетпей жатат да. Анан ушул кыргыз туризмдин түзүү бул азыр замандын талабы.
Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы бүгүнкү туризмдин потенциалы жана абалы, келечеги тууралуу кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын туризм департаментинин директоринин орун басары Чубак Оморов, Кыргызстандын туроператорлор бирикмесинин аткаруучу директору Нурбек Сапаров жана туризм маселелери боюнча эксперт Асылбек Раджиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 26-октябрдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Биз сунуштаган кабар баяндарды толук топтомун azattik.org сайтынан табасыз. Видео жана сүрөт баяндар бар радионун архивинде эле угушуңуз мүмкүн. Бизди уккандарга ыраазычылык, аман болуңуз.